Men just menar jag att sydom, det är en slags obligatorisk undervisning. Det är ingen av oss som kommer inom. Det är en del av undervisningen där vi är riktigt mänskliga. Och vi ska öppna upp för förståelsen av vår bevissthet, men också för det univers som vi går runt och bär på. Och som vi har ett ansvar för att vi ska ha det gott där inne i vårt i vår univers. Når vi flytter fokus til ånden og ser det i det her større perspektiv, så betyder det ikke, at vi ikke mener, at det materielle eller det fysiske har en stor betydning. Man kan jo sige, at det materielle forskning er totalt afgørende for, at vi i dag kan leve så længe, som vi gør. At vi har hospitaler, som kan hjælpe os, når vi ofte går i støtte og så videre. Vi har en fantastisk biologiske og medicinske. Men vi har også åbnet op en fantastisk viden om organer, celler, molekyler, atomer. Vi kigger ind i mikroverden, som vi ikke har en anelse om. For eksempel for 2000 år siden, som mener Mathias og Jesus, så har vi den samme beståelse af det universet, han talte om. Men der vidste vi om organer og celler og molekyler og atomer, den ene verden for 2000 år siden. Så naturvidenskaben har bygget op en viden og forståelse for vores indre verden, som man kan sige, åndsvidenskaben må kaste et nyt lys over. Og hvad vi altså gør, det er, at vi siger, at bevidstheden, det er det primære for materien, det er det, som er en effekt af det, der sker i bevidsthedsområdet. Og når vi har den her reinkarnationsperspektiv, hvad er det vi har bag os, og vi har foran os, vi ser det jo som sagt, at vi har samlet en masse vaner, vi har vaner, vi har samlet erfaringer, og det er et resultat med den konstitution vi har, den disposition vi har for sygdommen. Den siger Martinus, den kommer ikke fra det genetiske. Vi ser på det lidt senere. Den kommer dybest set fra vores vaner i tidligere liv. Så som sagt, det er et tidsdokument, der fortæller om sjælens rejse til en liv. Når vi så flytter fokus til åndens, så kan man lige reflektere sådan her over vores helbred og sygdom. I den daglige tilværelse ser vi så meget, der ikke er, som skal være. For eksempel når et menneske får en kræftsvulst eller et dårligt hjerte, man kalder det sygdomme, men det er kortslutninger. Men det er noget i vejen med strømmen, med udsendelsen indfra. Dets bølgelængde kan ikke gå igennem. Alt det, der ikke bringer velværende, skal det døde undergang, ønsker for kortslutninger. Så når vi flytter fokus til ånden, så kommer vi til et elektrisk aspekt af os. Og vi kender det og taler om, at vi har livskraft. Man kan have meget livskraft, man kan have svækket livskraft. Og det er ikke kun generelt, hvordan vi har det, men det er også i de forskellige områder i kroppen, så kan der være en svækket livskraft, som det er stagnation. Og stagnation i organer, situation og så videre, det kan også være autosygdomme. Men det kan også være en overaktivitet, for meget strøm i disse områder, som giver vældig, kan man sige, spænding. Så det er noget med livskraften, og livskraften kan have de her kortslutninger, siger Jesus. Så når vi ser det her, som sagt, kræftsvulst og hjertetilfælde, alle de sygdomme, som vi har udfordret af, alle sammen tror jeg mere eller mindre, så er det noget, som kommer ind fra bevidstheden, og som sagt, vi skal have det store perspektiv og se den livskraft, vi har, den konstitution, vi har, en lang historie bag det, den er meget unik. Men det, som er så afgørende for åndsvidenskaben, det er jo, at den fortæller, at det er en mening af absolut alt i tilværelsen. Det er ikke nogen tilfældighed, der sætter en smuk blomster i gang, eller naturens bevægelser, økologiske kredsløb osv. Nej, det er en plan, og det er en effekt af bevidsthedens på Sverige med sin utvecklingstrend. Och det är det här utvecklingsperspektiv som Martinus ger oss, sätter mörkret, linsen in i ett gigantiskt kretslöp. Och det orange här, det är bilderligt. Och det är där som mörkret, linsen, kulminerar. För det har ett speciellt formål. Därför kan vi se att den fysiska världen är livets skolgång. Det är där vi lär oss forskellen om vad det är gott och vad det är ont. Och motstånden, det är så viktigt för att vi ska utfordras, begynna födelsesmässigt, intellektuellt, att växa. Det är därför vi inkapslar oss i materien, i det här gigantiska kretsloppet, alltså det här fase, och vi går igenom lys och mörker. Resten är faktiskt världen av olika lys. Paradiset tillstånd kan man på en måde sige i forhold til, hvordan vi har den fysiske verden. Og det gælder naturligvis også det her med vores oplevelse af sygdomme, både i kroppen og i sjælen. At det lidelse, vi har der, det er dybest set en slags indlidelsesproces, en læreproces. Og jeg tror, vi alle sammen ved, der hvor vi har haft en sygdom. Der har vi fået en anden forståelse for andre, der går igennem tilsvarende oplevelser. Har man selv haft en kræftsvulst for eksempel, og gået igennem en behandling, så har vi en helt anden forståelse for en veninde eller en anden ven, går igennem tilsvarende situationer. Det er en slags indvielse. Det åbner os følelsesmæssigt. Men det sker jo også det, at i vores tid, så de fleste, som får nogle besvær i kroppen, de er også interesseret på at forstå, hvad er det, der sker i systemet, og hvad kan jeg gøre ved det? Tidligere så har de måske udfordringer at vente os til Gud og spurgt Gud. Nu er det jo i stedet Mr. Google, som vi går til. Så vi går på vores mobil eller vores computer, så søger vi på vores sygdom. Og vi kan derfor utrolig meget vide, både meget seriøst vide og en masse forskellige synspunkter. Men det gør, at de fleste mennesker i dag, de vågner også intellektuelt, og de vil tænke over tingene, hvordan hænger det sammen i organismen. Og derfor kan man engang vil høre læger, der siger, at der kommer ofte nu patienter til mig, som kan mere om sin sygdom, end jeg selv kan. Og det er ikke meget spændende, at det bliver sådan, at vi alle sammen på en måde begynder at forske, prøve, hvad er det, der sker, alle de processer, der pågår i os. Men Martinus mener jo, at den her, kan man sige, opvågning, den har en meget endnu dybere betydning, at ikke bare det her med medfølelse med andre, og forståelse for mekanikken i kroppen osv., som vi lærer os. Men det er også en åbning ned til at forstå det her indre univers, som vi faktisk er et slags forsyn for. Så vi sagde tidligere, at takket være naturvidenskaben, så har vi en fantastisk viden om vores indre fysiske univers. Mange af os har for eksempel set billeder også, hvor Lennart Nilsson har fotograferet langt mere end mikrokosmos med immunforsvarende ting. Og det kan blive så levende, så det begynder at blive lettere for os at forstå, at det er livet. Det er levende. Det er et levende univers, et levende væsen. Og det er der, som vi så, jo længere vi kommer fra vores mellemkosmos, som man siger, den organe cellen og videre ned, så ser vi mindre og mindre detaljer, og det bliver mere og mere mekanik. Så når vi kommer ned i molekylernes verden, atomernes verden, så tror vi bare, at det er nogle døde kræfter, der arbejder dernede. Men de smerer det lige så levende. Vi kan rejse evighed ned i det uendeligt lille, lille mikrokosmos. Det fortsætter bare. Det er levende væsener inde i levende væsener. Alle har jeg en overbevidsthed på en organisme, som består af levende væsener, som består af levende væsener, som består af levende væsener, og så videre ned i evighed. Langt, langt ned i mikrokosmos. Det bare fortsætter. Og det er der, som sagt, takket være naturvidenskaben, takket være åndsvidenskaben, så begynder vi mere og mere, man siger, at opdage, ja, det är ju det meningslösa som får se där inne. Och jag har ju en hel del ansvar för det är viss betingelse som jag skapar för det universum. Han säger också att när vi står och kikar ut i världensrummet, vi kikar ut här en stjärnklar aften, så ser vi det här små stjärnor. Det är inte så små, men det är stora när man kommer tätt på de här solar och solsystemet. Så säger han att principiellt sett är det samma vi ser där ute i makrokosmos som vi ser i makrokosmos. Det är partiklar och det är tomrum. Så den fysiska sidan av skapelsen är på en måde otroligt lille i förhållande till det där kallade tomrummet. Så är det inne i vår organism, som är i världsrummet, det tomrummet som är totalt dominerande. Därför så har jag också i sin några sina symboler visat där att det vår bevissthet är organismen. Den är i tomrummet mellan partiklarna. Det kan ju se ut som att det är tomt här mellan oss, men vi vet att det är luft. Men vi vet också att det är otroligt mycket strålformiga ting som pågår i det så kallade tomrummet. Radiobölger, fjärnsynsbölger och mobilbölger och allt vad det heter. Det är otroligt mycket som bara, man tar bara en liten apparat och så får man upp ett program. Hvor mange det er, store det er. Så det kan jo gøres det synligt for os, at det er ikke tomt det der tomt. Det er fuldt af en masse bølgelængder. Og det er det, som også vi så vil lære os at se, at bevidstheden, den er nærværende i det såkaldte tomrum. Og det er fra bevidstheden, som alt skabes, opretholdes. Det ved vi også, når vi dør, så har vi bevidstheden, det elektriske, der har forladt det fysiske krop, og så opløses det. Så falder det bare ned. Det er ikke nogen kraft i det. Det er ikke nogen livskraft i det. Og det er den, kan man sige, den rigtige kortslutning, det er faktisk den fysiske død. Så når vi taler om kortslutning, så da den menneske dør, så er det ikke nogen livskraft. I krig så ser vi jo den forfærdelige kortslutning, der sker med en masse mennesker, dyr og naturen. Den drænende kraft. Så ser vi det ydre rum, og så kommer jo spørgsmålet, er det sådan også, at vi kan have en ligegivende tankekraft, livskraft, men også måske en tankekraft, som kan stjæle livskraften i systemet, som kan til og med blive en dødskraft. Når vi tænker på, at det fysiske er et resultat af åndens, kan man sige, indstråling i den her verden, så ser vi, at jamen, det er os, der opretholder det her univers. Og vi skaber det, vi skaber de forskellige tilstande. Så betyder det også, at det bliver noget, kan man sige, fungerende i vores almindelige måde at tale om, for eksempel sygdomme. Vi siger jo for eksempel, at vi rammes af sygdomme. Når vi virkelig løfter perspektivet, ser det jo de mange inkarnationer og vores lange rejse, så vil det nok være mere naturligt at sige, at vi skaber vores sygdomme. Det er på en måde en meget provokerende tanke i vores tid, og vi er så vant til at se det som, at det er omstændigheder, der skaber vores oplevelser og handler og sygdom. Som sagt, vi rammes i vores skabende, tænker vi i den her verden med tilfældigheder, som kan sige vores hoved. Men det er jo ikke sådan, at man tænker, at nå, jeg tror, jeg skal skabe lidt lungcancer. Jeg begynder at ryge og gøre forskellige ting, men tænker vi til negative tanker. Nej, vi går ikke rundt og skaber det ubehagelige bevidst. Vi skaber ikke sygdom, fordi vi synes, det er sjovt eller spændende. Nej, det er et resultat af uvidende. Vi ved ikke bedre. Nu kan man sige, at man er en ryger, som læser på Parkenberg. det er godt, hvad der sker i samfundet. Det kan jeg sige, det er rigtigt. Men vi kan godt have en teoretisk viden om årsag og virkning. Men det, som virkelig gør noget med vores viljekraft, og som skaber motivation, det er den følelsesmæssige erfaring. At man kender det ligesom indenfor sit følelsesvis. Det er den virkelige viden. Det er utrolig mange ting, vi er så gode til at forstå teoretisk. Men det påvirker ikke vores viljeføring. Og det er der, som man også kan se, men det er takket være den praktiske erfaring med sygdom, som man virkelig vågner op og får en modstand, hvor jeg føler, jeg mener ikke at gøre det mere i forhold til mit mikrokosmos. Martinus har en symbol, som hedder, som er også taler om den sorte bil. Så han taler om narkotika, hvad det gør med bevidstheden, hvordan det kan virkelig årsage kommende psykotiske tilstand og så videre. Og der siger han også det, at for dem, der virkelig føler et modstand, det er jo dem, som går rundt og har allerede som unge. De bare føler, den vej skal jeg gå. Hvorfor vil de ikke gå den vej og være sammen med kammeraterne og tage det der stoffer? Det er, fordi de har været der. Det er sådan, man får den virkelige viden, at man har været der selv, så får man en virkelig modstand. Man siger der også, at man skal alle gå igennem den slags udskejelser, at det skal bygges op en sådan klar, man siger, modstand mod alt, som er nedbrydende og skabende. Men det gør det altså tak ved, at vi får den her indvielse gennem de her udformninger. Så når vi ser det store perspektiv, så er det som sagt et obligatorisk undervisning. Vi skal indvies i mikrokosmos, opdage det levende, vi har inde i os, og faktisk få en dyb kærlighed til det indre univers. Og der er det ikke sådan, at som sagt, nogen får det meget billigt, og nogen får det meget dyrt. Det er noget, som vi går igennem i alle de her forskellige inkarnationer, og lærer os, vi skal blive det samme, så skal vi også gå igennem det samme. Derfor er det så vigtigt, at med det store perspektiv, jamen, så findes det ingenting at bebrejde noget som helst menneske eller sig selv. Det er undervisning, der foregår, det er nødvendigt opvågning. Og når vi taler om, at det bevidste hælden er årsagen, så betyder det ikke, at det ikke mener kosten, men derfor vi dræber os videre. Nej, men det vi mener, at kosten er det valg, der gør ud fra min bevidsthed. Det udviklingstrin jeg er på, det gør, at jeg også vælger forskellige ting. Og der hvor jeg har meget erfaring, så vælger jeg for eksempel væk alt det, som er dræbende. Det absolut fundamentale for at komme ud af dyrelivet, jamen det er frigørelse fra det, alt det, som er dræbende, som er på bekostning af andre. Det er derfor, at Martinus også har den konklusion, at det er den, man siger, plantebaserede kost, som er vejen til at være helbred. Så længe man lever på andres bekostning, jamen så bliver det en dræbende kraft i det karmiske forløb uden for os selv, og vi selv kommer ind i tilsvarende situationer, som vi er der, men også inde i os selv. Det bliver faktisk en slags drabsproces, også i tarmsystemet, som også skaber energi. Det betyder virkelig noget, og vi skal gå igennem kostforandring for at virke på lang sigt, om at kunne bygge op livskraft og helbredsystem. Men som sagt, alle vores hele vores livsstil er et resultat af, hvordan vi tænker. Men vi lægger også fokus på kortslutningen af det her foredrag, som Martinus siger, tankeverdenen er en kombination af elektriske, magnetiske kræfter, der udfylder tomrummet mellem de fysiske partikler, som vores organisme består af. Denne tankekombination oplever vi som vores bevidsthed. Så tankeverdenen er elektriske, magnetiske, kræfter. Og det er her, som sagt, vi får perspektiv på det her med kortslutning. Og jeg tror, det er alle, som sagt, kan føles lidt kortslutning engang med. Der er nogen, der synes engang med, at det ikke er sådan, at kortslutning med vesten. Men også i kroppen. Jeg har jo en del af mit arbejde, det er med mennesker, der er i forskellige stressproblematik. Og en del fortæller jo også, at stressen, den har kørt op på et niveau, hvor det føles næsten totalt eigen. Der kann ich mal nur teilen, muss das kurzschlucken. Die Cursive Beiträge, die heiken länger dann, wo die verstopft wurden, und die Menschen, die auch wirklich so zu betreiben und hört ein Herz, man teilen, man den umbrennen. Mit meinem vermeintes Ohr, man den umbrennt. Men det er virkelig en tætte, som er forbindet om depression, som er kommet ind i den her enorme tætte. Og det er også et kortslutning af livsforskning. En anden måde, man kan tale om kortslutning, det er også, når man får traumatiske oplevelser. Når man er virkelig alvorlig chok, så kan det virkelig også sætte sig, hvordan følelsen er en kortslutning. Man får flashbacks og små ting, som minder om det, man har oplevet. Trykke på en knap, og det går bare i gang. Og man har ikke rigtig, man siger, kraft at kunne stå op og leve sit eget liv. En anden måde til at se det her, når man kan energien kan kortslutte og løbe sit eget liv, kan man sige, det er, at man er meget nervøs. For eksempel har jeg, nu er det faktisk snart 36 år siden, jeg havde mit første foredrag her, i det skrivende år, jeg har stået her og snakket. Og der var det sådan, at jeg var utroligt nervøs. Det ligger lidt i min natur, at jeg var nervøs og lidt ængstelig. Men der, når jeg skulle op på scenen i foredragssalen, så var der altså virkelig mange besøg på toilettet. Der kunne man virkelig også tale om, at det blev en kortslutning i malesystemet. Og det var jo også det, at Solvej satte mere i foredragssalen, og vores lille Sara Sofia, som mange kender, hun er ikke så lille der nu, efter 35 år, men hun var lille der i maven. Og det var den gang, som du virkelig mærkte, at nu var det fart på. Så var hun i fuld gang derinde. Så det var også en sådan sige, tegn på, at det der sker i bevidstheden, i mig og i Solvej, det virkelig påvirker også ind i kroppen og organismen. Så visse tankearter, det sætter en vældig overaktivitet i gang. For andre, som sagt, så bliver alt for lidt energi incideret på kroppen. Det, som også er så vigtigt at have med, synes jeg, i det her perspektiv, det er at huske på det der, at igen, eller inkarnationsperspektiv, at huske, så stor er vores bevidsthed, at den er så stor er vores bevidsthed. Vi har tusindvis af inkarnationer, siger Martinus, for det er de rejse til to ben. Men vi kigger igennem vores historie, gennem liv efter liv, tilbage i vores historiske tid. Ser der på gangen Danmarks historie osv., så ser vi jo, at mange inkarnationer har været rigtig over inkarnationer. Mange svære situationer, miste pårørende, miste børn, dør i barselssag, krig og sult og alle mulige ting, som jeg går igennem. Og i de her forskellige skabende situationer, de forskellige liv, så kan man sige, at vi har bygget op. Et resultat af de erfaringer, de tankemønster, vi har været inde i den inkarnation. Mathias taler om, at det kommer i Grandkurset, den bog, som kommer ud her i maj, lidt om det. Han taler om, at vi har de forskellige inkarnationer, som spalter, som ligger i vores personlighed. Det er forskellige lag, som ligger har de tidligere inkarnationer. Det er ikke bare de enkelte inkarnationer, men de forskellige tanker, mønstre og vaner, vi har bygget op i efter liv. Så den store bevidsthed, vi har, den gør jo også, at vi mærker, at vi kan overraskes af vores egne reaktioner, at de kan variere, det kan være så forskellige, på grund af, at nogen prikker på visse knapper, men også det almindelige befinding, vi har lige den sekund, hvor for eksempel nogen siger noget. I en tilfælde, når nogen siger noget, så synes man, okay, det var en trist kommentar, men det var jo synd for den person, at den har det tankeklima i dag. Og så det andre dage, når de siger det samme ting, så går vi helt ligesom op. Det siger man i lindningen, så siger man i det røde lys. Det røde felt. Så vi mærker jo også, at den samme ydre påvirkning kan give helt forskellige resultater. Så det er, som vi har en masse forskellige mentale rum, og nogen kan vi godt se, at de har at gøre med den her inkarnation, fordi det er godt igennem. Men der kan også være mange der rum, det er også en meget længere historie. syns det är intressant i den här artikeln på Martinus skriver följande. Genom den permanente eller gentagne genupplevelse av speciella företeelser skaber man således tillsvarende faste eller urokkelige föreställningar i mentaliteten. Och det är dessa faste företeelser i mentaliteten der bliver til den åndelige verdens faste materielle stof, så væsenet ikke længere eksisterer på det fysiske plan. Jeg synes, det er så interessant det her, at Martinus han fortæller os også, at vores tanker, det er genstande. Principielt set er det ikke en forestilling af fysiske genstande og åndelige genstande. Når vi virkelig tænker på noget, så producerer det noget i det åndelige rum. Og her, som han skriver også, at når vi virkelig gentager tankerne, det gentages, kan gentages, så bliver det virkelig en, kan man sige, en atmosfære eller et indre rum, vi bygger op en vis energifelt. Og når jeg talte tidligere om for eksempel trauma, så kan man jo se, at mennesker, som har gået igennem forskellige trauma, det virkelig kan sætte sig i kroppen. Det var for eksempel en klient, som har været med om et bevæbnet bankrøvning, som kom til mig efter 12 år med PTSD, altså posttraumatisk stresssyndrom. Og hun havde gået med det her, ikke fået hjælp med det her besvær, hun havde. Og så havde vi en meget fin terapeutisk proces, og efter 20 tilfælde med arbejde med traumabehandling med EMDR, så havde hun ikke længere sin diagnose, hun havde det meget bedre. Og så var det en interessant kommentar, hun havde den sidste gang. Så sagde hun, det er så mærkeligt, jeg har fået mine ben tilbage. Altså tidligere har man haft noget slags blokering i sin livskraft i sine ben, hvor det er svært at bevæge sig. Men nu er benen tilbage. Jeg tror mange af os også i her, som arbejder med kropsbevidsthed og kropspsykoterapi, vi ved godt, har det samme erfaring, at når man løser op noget i det psykiske, så kan det være, som det ikke kan skifte noget også i det fysiske system. Så det er jo noget, som spejler sig ind i den fysiske krop. Så siger han også her, det er noget, som vi så har med os i far, det her inkarnation, vi tager det med os. Og som sagt, han siger det mange steder, som blandt andet kommer i grænkurset, at det bliver sådan en spæk fra den tidligere liv, som vi har i vores indre verden. Så den er jo så stor for vores bevidsthed. Og så kan jeg sige, at når vi almindeligvis taler om alle sygdomme, for eksempel en forkølelse, så siger vi, at jamen, jeg bliver smittet. Men så tænker vi, årsagen er det ude, det bakterier, det virus, som kom ind i et system, og så bliver syg. Og her mener jeg, Martinus, at vi kan faktisk bygge op et totalt immunforsvar, som ikke bliver påvirket af den her ydre bakterier og virus. Vi ved jo godt, at det er nogle situationer, hvor vi er samme mennesker, som er syge, det påvirker os ikke. Men så lidt senere, så påvirkes. Vores energi har forandret, vores mentalitet har forandret. Sådan er det på det psykiske område, som sagt den ene dag, I får en kommentar, vi har et psykisk immunforsvar, det er virkelig problematisk. Næste dag, så løber vi amok, eller går ind i røde felt. Og på samme måde er det med en forkølelse. Og så det er noget, som, kan man sige, den primære årsag, den kommer indfra, en modtagelighed. Martinus siger blandt andet, det er på følgende måde. Sådan vil man altså se forskellige grader af modtagelighed, alt efter som sjælelivet har gjort et menneske stærkt eller svagt. Og vi ser jo også, at en ulykke kommer selv alene, siger det plads. Og vi kan jo svækkes af noget, og så kan vi modtage for endnu mere, når vi er sådan en ond cirkel. Som sagt andre gange, når vi virkelig føler, at vi er dukkerne, siger man måske på dansk. Så har vi energi nok til at klare udfordringerne. Så vi har det her energisystem, som vi skal lære os at holde i en god ordning, så vi har et psykisk og fysisk immunforsvar, som gør, at vi kan opretholde helbredet i vores system. Og Og det er som sagt et langsigtet projekt. For vi har de her forskellige tanketemaer, de forskellige udfordringer, vi har haft i tidligere. Det ligger stadig i systemet, og det er noget, som vi har vist, når vi bliver mere og mere bevidste om vores indre verden og arbejde med os selv, så kan vi få forskellige områder bevidste, at vi opløser de her gamle skygger og lade få lyset til at trænge ind. Når det så gælder de her bevidsthedsenergier, så har Martinus blandt andet med det her symbol vist, at de forskellige bevidsthedsenergier, de afskygger forskellige dele af vores organisme. Så for eksempel det grønne her, intelligensenergi, det afskygger, opretholder, kan man sige, en sund livskraft i hjerne- og nervesystemet. Og det gule, følelsesenergi, ja, det opretholder og gennemstrømmer lunge- og hjerteregioner og blodet. Og tyngdeenergi, den eksplosive, aggressive kraft, det er den, jeg har brug for i fordøjelsessystemet. Der skal vi jo nedbryde, for at kunne optage næring, så skal vi nedbryde fødderne. Og intuitionsenergien, ja, den gennemstrømmer og opretholder det seksuelle sfære. Det er jo på en måde, man kan mange spørge sig, hvorfor er det så specielt, den seksuelle oplevelse? Hvad har den så stærk kraft? Jamen det er jo for, at den er på en måde den gamle kosmiske bevidsthed, vi har haft i tidligere spiral. Den højeste verden trænger ind via det fysiske, ind i vores organisme. Og det er også en energi, som sagt, som opretholder det seksuelle system. Og så har vi hukommelsen, det lyse indigo, som så opretholder og gennemstrømmer skelet, hår, negle, den mineralske, kan man sige, som ikke vil have en føleenergi. Og så har vi med det røde, så er det huden og muskulaturen. Og vi ser jo, at det er meget symbolisk, det her, for at alle de her seks systemer, de er jo så utroligt integreret. Vi har jo nerver, som ligger lige i blodkredsløbet, skelettet, som går igennem. Så det her er jo meget symbolisk, et overblik. Og det er jo utroligt intimt samarbejde mellem alle de her systemer. På samme måde, som vi som sagt har flere radioprogrammer, fjernsynsprogrammer her, og vi kan lokalisere de forskellige programmer, de forskellige apparater, så kan man sige, at de her forskellige selvstrukturer, der man lige er på visse bølgelængde, som gør, at de kan belives fra den store form i verden, af de programmer, som strømmer fra vores overbevidsthed. Og når det hele er i orden, kan man sige, med de her seks grundenergier, så er det udtryk for, at vi har en fuldkommen, kan man sige, struktur, balance mellem de her seks grundenergier. Og det her symbol kompletterer den tidligere med, det er, at man så viser os, hvor selv den her strøm elektricitet dybest set kommer fra. Man siger jo, at der er to generelt til den kerne i vores overbevidsthed, den maskuline og den feminine ting. Det er på en måde plus og minus det elektriske felt, som vores bevidsthed udgør. Så alle de seks grundenergier, de strømmer, kan man sige, det er, at vi fortsætter og udstrømme ud fra det her, de mandlige maskuline pol her, og de kvindelige feminine pol her, og omvendt så her oppe, den feminine pol, mandlige og den maskuline pol. Det er et elektrisk system, som nu er på vej mod balance. Vi er på vej mod at opløse det her med at være opdelt i mænd og kvinder, en meget langsom evolution, så vokser den modsatte pol i os, som gør, at vi i fremtiden kommer på åbnet elektrisk felt, hvor vi bliver dagsbevidste i den åndelige verden, vores åndelige struktur, og for den kosmiske bevidsthed, en meget gradvis udvikling. Og der bliver det strømt på, kan man sige. Der bliver det den rigtige livskraft. Men det bygges op takket være vores udvikling af humanitet, udvikling af næste kærlighed, men det siger, at det bygges også op takket være vores oplevelse af sygdom og lidelser. For det er der, som vi indviges tak være udfordringen, vi går igennem. Det er en del af opbygningen af en kosmisk bevidsthed. Så hvis det her menneske er et menneske, som har fuldkommen orden, det vil sige en kærlighedsevne, som holder alle partikler på en harmonisk plads, så er det her menneske, som har det store problemer. Det er hans 4 Martinus, det kleine symbol, det er så stort problem, så det er ikke så bede. Men det er symbolisk, som han viser forskellige eksempler på, hvordan de forskellige energier, som har kommet i ubalance, har trængt ind i områder, hvor de ikke rigtig hører hjemme. Som vi ser følelsesenergien her op i fordøjelsessystemet, og fordøjelsesenergien, eller så der tingene op i hjertelungeregionen og så videre. Så her er det forskellige kortslutninger, hvor energien ikke er i de naturlige baner, som opretholder den sunde livskraft og den sunde immunforsvar. Og det er derfor, som vi har årsagerne til, at vi er modtagelige for forskellige sygdomme. Når man opdager, at den der, som der engang, lad os sige, helikopterbakterien skaber mavesår, men det er vist noget andet, helikobakter, ja. Måske føles som, at man har en helikopter i maven. Når man opdager, at den er koblet til mavesår, så var det, man konkluderede, jamen, så der har jeg ikke noget med stress at gøre. Så har jeg ikke noget med sygdom at gøre. Så er det bakterien, der skaber mavesår. Men det er ikke sådan, man ser det fra et åndeligt perspektiv. Der bliver det i stedet sådan, at helikobakterbakterier udløser mavesåret, men at den har muligheden til at skabe ravage i tarmsystemet er på grund af de her ubalancer i energisystemet. Så har man ikke den kraft, der kan holde partiklerne på plads, og så kan de her fremmede emner eller bakterier, i hvert fald kan de er måske ikke fremmede i tarmen i maven, men de kan overtage på en fremmede måde andre dele af mavesækken. Og så det er alt igen, det er fra det psykiske plan, som årsagen ligger, og så kan vi se ting på det fysiske plan, som sker. Men det er så ofte med vores materialistiske verdensbild, når vi ser en korrelation på det fysiske plan mellem to ting, så siger vi ofte, at det er årsag og virkning. Men her løfter vi altså op og mener på, nej, det er ånden, der skaber det materielle område. Det er derfor, at bevidsthedsen finder det ikke de årsager, også til hvor modtagelige for sygdomme. Og det er så to tilsvarende symboler, hvor vi ser mere, kan man sige, fysiske lægene illustreret, og ser her, hvordan energien er så trængt ind i det område, hvor det bliver kortslutninger. Og så siger han, at for at virkelig forstå tankens kraft her, så hvordan den påvirker, så siger han, at den er selvfølgelig nødt til at gå dybt ned i mikrokosmos. Han taler om super mikrokosmos. Så vi har tidligere sagt, det er, at solsystemet og atomen, det ligner her atomvejret, konsekvent set. Det er det samme organismetype. Men for at forstå, hvor tanken virkelig påvirker materien, og virkelig har indflydelse i vores fysiologiske system, så vil jeg sige, at vi skal helt ned yderligere syv spiraler ved under atomen. Jeg tror, det er cirka der, det er. Så det er lidt svært at se, hvor langt det er, men det er i hvert fald principielt set, så langt det skal ned i supermikrokosmos. For det er dernede, siger Martinus, at tankerne danner materie. Så vi skal tage hjælp af to symboler, som kan man sige, zoomer ind her i mave- og tarmsystemet, hvor tyngdeenergien så arbejder på to forskellige måder. Hvis vi tager først den sunde livskraft, og den befinder sig og arbejder harmonisk nede i mikrokosmos, så kan vi sige, her nede super mikrokosmos. Men så er det som en sol, en atomkerne, hvor livskraften fra det åndelige plan altså kan komme ind i det fysiske rum og skabe det spændingsforhold mellem partiklerne hernede, eller elektronerne, eller planeterne, om man siger det, så langt langt nede i mikrokosmos, så de lever et harmonisk spændingsforhold. Så her er det en kraftudvikling, som holder dem på en god harmonisk spændingsforhold til hinanden. Vi ser også intelligensen af det grønne og følelsen af det gule, og det er også velorganiseret. Så når vi begge tænker med medfølelse og intellektualitet, det er kærlige tanker, jamen så er det harmonisk livskraft, som strømmer ind, og så er det på plads. Men som sagt, att Jesus säger en gång att det att man har blivit född på den här planeten, det är en högst betänklig sak. Man inkarnerar inte här för man är en rask och fullkomlig människa. Man inkarnerar för man har något man ska lära på det fysiska planet. Det är livets skola vi går i. Därför kommer man här med vissa utfordringar. Och därför är vi inte så goda till att hålla den här fantastiska, harmoniska balansen i mikrokosmos. Det här är ju mave-tarmsystemet, men det är det samma, om man säger, principiella process i det här supermikrokosmos, om det är muskulaturen, eller om det är hjärtat, eller hjärnan och så vidare. Det är tankekraften, som strömmer in och skapar det fysiska spänningsförhållet i det långt ner i mikrokosmos, är materien. Det betyder ju också att för att vi ska ha den här sunda livskraft, men så ska vi också ha den här logiska tankegång. Det är logik där upprätthåller världsordningen. Och det är logik där den verkliga kärleken. Det betyder också djupt och sent att den medicin som är den absolut viktigaste medicinen, är mediciner, när vi verkligen tänker långsiktigt i skapelsen av helvete, men så är det mestekärleken. Det är humaniteten. Och det är därför som också Martinus säger på forskjellige steder att tilgivelsen, det är medicin nummer ett. Där vi har, hvor vi ikke har tilgivet, jamen det är ju ikke en harmonisk livskraft. Det är skabende ramage med det inne på kosmos. Och det är det vi så kan se när vi tar den anden del av det här, hvor det är en obalans i den här tyngden i den är allt för stark. Och det är, som han visar här med det här, som han till och med kallar för en slags mental förhållande. Han säger att fjendskap, och det är många olika slags fjendskap som vi kan bära i oss, bevisst och obevisst. Ja, men den är en slags mental förhållande. Det är en slags destruktiv kraft i mikrokosmos. Och går vi helt mycket ner till supermikrokosmos, så blir det alltså planeter där kolliderar. Det blir alltså en ravage, det blir faktiskt en slags verdensbrand i mikrokosmos. Men den här, det som är verdensbrand i mikrokosmos, så långt nöde, det är en biopdel, det är en virksomhetbrand. Han säger ett sted att den här slags kollisionen i mikrokosmos, ja, det ska tusens, måske miljoner, att vi ska få lite fin pengar. Det siger jo noget om, hvor, kan man sige, hvor afgørende det er det her største forhold med de her detaljer nede i tankekraften og hvor den danner materie og i vores verden. Men hvad vi kan opleve her, når der er en verdensbrændende mikrokosmos på grund af de her forskellige ubalancerede tankeklimaer, det er ofte, hvor man kan sige til som en slags betændelse. Det opleves som en slags inflammationer. Og det er interessant med den videnskabelige eller naturvidenskabelige medicinske forskning, at det ofte og ofte man hører om, at bag de forskellige sygdomme, så er det ofte også, man taler om en slags inflammationstilstand, som er det grund for. Eller til og med i cancerformer taler man også om inflammationer, som kan ligge bag i det. Og det er jo lige det her, som Martinus taler om, at det er den her livskraft, der har løbt amok og skabet den her brand tilstand i mikrokosmos. Og her er det jo et overskud af tyngdeenergi. Og dybest set kan man sige, jamen det er det store fokus for os i skabelsen af helbred og sund liv. Det er jo at forstyrre på tyngdeenergi. Altså den her, den kraft som opretholder dyreriet, og den drevende princip, som vi ser med løven, skal strække sit bytte, den aggressivitet, der ligger der. Og den aggressivitet, som ligger i alle opdelser som krig og intolerance osv., det er den her dyriske kraft, som vi kan få styr på. Og det er der, som medfølelsen, intellektualiteten, stille og roligt liv efter liv, kommer og gør, at vi kan holde den her kraft, så det er os, der styrer vores bevidsthed, så vi ikke eksploderer, men vi kan styre ud fra vores kærlighedsevne. Så det er tyngdeenergi, som det er absolut primære for os, der begynder at få styr på. Og det er jo interessant med, hvordan forskningen mere og mere også fortæller os om, hvad der sker i os, he was Israelis before. Nu kommer det en svensk tekst fra en forskning, som jeg så skal oversætte til dansk her i direkte for jer. Så står det, se op, hvad var sammen pas på med fredes udbrud. Stressforskerne har fundet en 5 gange øget risiko for hjertetilfælde og en 3 gange øget risiko for stroke inden for 2 timer efter et udbrud. Risikoen øger yderligere, om personen opviser risikofaktorer for hjertekarsygdom. Det viser en amerikansk studie baseret på 9 forskellige studier. I vrede frisættes stresshormoner i blodomløbet, i blodkredsløbet, hjertet slår hårdere og blodtrykket og pulsen stiger. Langvarig stress udgør en vel etableret risikofaktor for en hjertekarsbegivenhed. Men intet studie har tidligere vist på et så tydeligt sammenhæng mellem kortere vredesudbrud og hjertetilfælde respektive stroke. Så det er endnu en af mange undersøgelser, som viser det der med, at den her vrede, den her aggressivitet, den er nok rigtig god for vikinger, som stod i slås. Men vi er jo ikke der længe udvikling. Vi har humaniseret, vi har studeret hele mindre kristne tanker i 40 år. Og det gør noget med vores bevidsthed. Følelsen, humaniteten, intelligensen vokser, og vi tåler faktisk dårligere og dårligere at være den her krigskrigere. Eller også, så vi ser så mange mennesker nu, med den stress, som så let gør, at vi lettere bliver irriteret og frustreret. Så den her tyngde energi, den er virkelig noget, som vi er her for at lære os at styre på en sund måde. Det er jo så naturligt for os at blive vrede og irriteret, og for det er en og for kritisk, og for det sådan sige, det indgår i, kan man sige, vores proces, at vi bliver mennesker, at konfrontere os med det i os selv. Så på samme måde, som det er meget naturligt for os at føle som offer for ydre omstændigheder. Men de her forskellige tankeklimaer, de gør noget ved os. Og det er der, som opbogningsprocessen virkelig, man siger, har sit fokus. Martinus siger, ingen af verdens læger har kunnet finde frem til den medicin, som kan ophæve fjendskabet, og dermed den mentale fordærvelsesproces, som modarbejder helbredelsen af en hvilken som helst sygdom. Hvad kan det nytte, at man er i stand til at lade det på virkningen af disse sygdomme og lidelser, når man ikke kommer det via eneste virkelige ordet til livs, det som faktisk er det væsentlige årsag til alle lidelser og sygdomme? Så han lægger det virkelig som det primære at opløse alle former af fjendskab. Og det betyder jo ikke, at det kan være kortslutning med andre grundenergier. Og han har jo lavet en serie, og han kunne naturligvis fortsætte på mange flere serier, for det er ikke altid bare én energi, der blander sig ind i et andet tidsområde. Det var en uendelig variation. Og han sagde nogle gange, hvis han skulle have gjort en bog, hvor han ikke fordybes, hvis han havde en sygdom, så skulle den bog være lige så stor som hele livets bog. Altså mange tusind sider. Det er et stort forskningsområde, hvor han giver nogle overvægtende ris. Og det er os, der skal forske og fordybe os i det her. Så hvis vi her meget kort nu bare peger på nogle af tingene, de, og de ting at fortælle med de her symboler, så siger jeg det, de allerede har gået igennem, hvad med vrede og intolerance, at det skaber altså. For eksempel kan man ligge bag det lungebetændelse og hjerteproblemer. Og som sagt, vi skal huske nu, at der kan ligge tanketimer i det ubevidste, ting med fra tidligere liv, som ligger der, som aktiverer sygdommen. Og der sygdomme, kan man sige, er en mulighed for os at blive bevidste om ting, lag som ikke er bevidste, måske ubevidste. Han beskriver om bekymringer og ængstlighed, for mig ansvar, og der, det er med til også at skabe forudsætninger for mavesår og tanker. Det er altså følelsesenergi, han er ind i fordøjelsessystemet, og en måde, som skaber en balance. Han taler om gigtbilder og sår, med følelsesenergien trænger ind i muskulatur og hud. Og for mange år siden læste jeg en bog, hvor det talte også om for eksempel, at reumatisme der var det ikke så selv, man opdagede, at det var en frossen sår. Det var en sår i mennesker, og det satte sig i det lille kropssystem. Og det synes jeg passer godt med den her, det her symbol. Han det taler om hovmod og meditation. Den kombination, det kan give storhedsvandighed. Det er jo den del, der jeg har følt desværre flere, som har mediteret og haft en slags ambition i det, og vil at blive åndeligt udviklet osv., hvor det har gået fuldstændig galt, det er lidt psykotiske, og de har fået deres storhedsvandighed, som jeg tror næsten det er Jesus eller Gud til det. Og det er klart, at meditation er noget meget positivt, dybest set. Men den forskel i den meditation, som jeg lærte til den gamle verdenskurs, som mere går ud på at komme til stille og ro, hvilket mange af os har behov for, og de vil lægge meget stor fokus på at integrere intelligens og følelse, og det er jo bønnen, kan man sige, den højeste form af meditation, eller Martinus. Men vi bruger bønnen som meditation, hvor vi også bevidst styrer tankerne i kærlighedbanen, for at få hjælp og tilgive, eller få styr på vores tyngdenergi og så videre. Jamen så er vi jo i det felt, hvor vi er, kan man sige, er i udvikling. Vi prøver jo ikke at gå til det allerhøjeste luftlag, hvor det kan komme indtrængning af intuitionsenergi ind i følelseslægene og skabe de her alt for store tanker for vores intuitionskrop. Så beskriver man også her med, hvor intuitionsenergi trænger ind i intelligensområdet, og når det gælder seksuelle afvigelser og perversitet, som man taler om her, så er det jo en proces, som også går over lang tid. Det er ofte noget, som også måske en gang imellem med flere inkarnationer for at komme ind i en rigtig alvorlig seksuel afsporing. Men alting, som kan man sige afviger fra normalen, det har ikke begyndt med en tanke. Hvis man nu tænker, at man lever, tror, at man skal leve i solibat, så prøver at lukke af for den seksuelle kraft, som er det mest naturlige verden og livskraft, som virkelig behøver at have sin naturlige udtryk. Hvis man på grund af religiøse forestillinger kunne lukke af for den, jamen så kommer den nu kraft lige der, og er nødt til at finde andre veje. Det er som vandet, det kan ikke ligesom stoppe der på bjerget og blive derop. Det skal midt i havet. Sådan er det med seksuel energi. Den skal også komme til udtryk, udfoldelse på en harmonisk måde, på en naturlig måde. Men hvis man prøver at lukke af for det naturlige, jamen så finder det andre veje. Og det er ikke nogen tilfældighed, at vi har hørt fra mange katolske præster, at de har også kommet ud i udskejelser, når det gælder kærlighedske, disse udtrykningsseksualiteten, og det er mange retssager rundt om i verden. Så det er jo noget som en kraft, som behøver en naturlig udtryk. Og her har det virkelig gået galt med tyngdene, de indtrænger ind i det seksuelle og i det intuitive område, i form af for eksempel sadisme. Er det igen, hvilket sådan mennesker kan huske at blive sadist og lystmorder, som er den totale udskærelse fra det. Nej, det betyder med den lille tanke, at vi vil ikke være spændende at gøre det og det, og så fortsætter det, og så vokser det, og det sidste bliver det noget, som er en talent, som ligesom tager over bevidstheden, og så kan man som sagt gå ud. Så det er dermed luningen af vores bevidsthed, at jo tidligere vi fanger tanker, der ikke er i harmoni med livsloven, i lettere er der frigørelse fra det. Det kan være svært, at det virkelig har vokset til store. Så er det jo en sådan vigtig aspekt af det her omsvidenskabelige område. Det er i tanken, at de her bevidsthedstendenser, vi har, og den konstitution og disposition, vi har af sygdommer, det kommer altså fra os selv og tidligere. Det er os selv. Vi taler meget om, at man arver sine forældre. Man kan sige, at forældrenes gener, det er et godt startkit. Det er noget, vi begynder med. Men det er os, der benyder det befrugtede æg. Det er vores talent fra tidligere, som står på og slår af de forskellige talenter, de forudsætninger, som vi har. Og vi kommer kun at inkarnere os de forældre, som har genetisk materiale, som nogenlunde kan være resonansbund på vores egen liste. Det er sådan et gratis program. Vi kan kun få ind program 1 på en vis bølgelængde osv. Du kan altså inkarnere kun der, hvor du har noget til fælles, som du skal arbejde med. Disse inkarnationer kommer du der, hvor du virkelig skal få nogle hårde opgaver. Andre inkarnationer, så er det her kammer, du er lige så stor, og det er lidt mildt, måske til en lille inkarnation. Under opvækst den Inkarnationsmiljö vi har, så stimuleras det forskellige tangenter, kan man sige, fra tidigare liv. Aktiveres det i min personlighed, i min konstitution psykisk, som jeg skal arbejde videre med i den her omgang i min skole. Så, hvad kan vi så gøre ved det her? Kan vi arbejde med at frigøre os fra helbred og sygdom? Ja, det er jo så utrolig mange gode råd, også når det gælder, hvordan vi kan pleje vores krop på vitaminer og så videre, mineraler, motion, som er en af de bedste medicinerne, når vi kan få sygdommer, og vi er nødt til også at lære os at frigøre så meget af stressproblematik, som så mange af os er i gang med i vores tid, i vores forserede tid. Men når vi nu har det her kosmiske perspektiv, så er det nogle grundlæggende tankeklimaer, jeg bare vil vise op her, som vi kan arbejde med i vores egen hverdag. Og som sagt, åndelig udvikling i det her perspektiv, jamen det er at arbejde med sin humane udvikling. For det, som er den virkelige åndelighed, det er humanitet og næstekærlighed i det fokus, vi har med os i det sted. Og en af de tankerne, som er så afgørende for at frigøre os fra, det er den her offertænkning. For hele offertænkningen, som er så naturligt for os, når vi kommer fra dyreriet, og kun er sansen er rettet udadtil, da vi oplever, at verden kommer ud fra, og det er omstændigheder, den er for en forstærkning i det materialistiske verdensbillede, så vi virkelig går rundt og tænker, at vi er offer for døde omstændigheder. Og det er virkelig en dramerende energi. Det tager så meget livskraft. Og det gør også os handlingslammet mange situationer. Fordi det er det andre, som skaber min skabning, der skal så gøre vi det. Og når vi så i stedet kan vende på det og sige, okay, det er meningsfuldt, alt det jeg oplever, alle de mennesker jeg møder i hverdagen, og de sygdomme jeg har, det er jeg ikke offer for. Det er noget, som jeg i min dialog med guddom, med en meningsfuld korrespondance eller omgivelse, som er denne guddom, jeg lever rørende til dem. Jamen, det er ikke offer længere, når jeg befinder mig i en undervisningssituation, at erobre den indstilling i de forskellige udfordringer i hverdagen, jamen det gør, at man lettere kommer ind i en mere konstruktiv, forskende indstilling til sin skabende, og det giver meget mere oplevelse af at kunne påvirke og kunne vokse af situationen. Og et andet stort område, arbejdsfelt, det er at give andre frihed til at vokse indenfra. Det ligger så dybt i vores rygmarv, ud fra den her offeringsstilling, at jeg skal få de andre til at gøre, som jeg vil. Altså min gamle diktatoriske autoritære system, som ligger i vores dyriske, vil jeg sige, overlevelsesinstinkt, det er noget, som stadig giver præg til masser af konflikter, på arbejdet, i ægteskab, med børn osv., at vi vil forme hinanden, så det passer til vores egne behov. Og det er en utrolig befrielse, når man virkelig inden for sig selv kan give andre frihed at vokse inden for sig selv. At vokse af de erfaringer, vi gør, på godt og på ondt. At vi ikke behøver at kontrollere de andre skæbner. En gang imellem så har vi en slags misforstået kærlighed, hvor vi tror, at vi skal beskytte alle andre for det, som vi selv har gået igennem. Og det er jo stort arbejde, alt for stort arbejde, alt for stort ansvar. Vi er nødt til at give hinanden frihed at vokse indenfra. Det gør det meget lettere at leve og meget mindre konflikter i relationer. Og så er det her et stort tema, at skabe liggivende vaner. Som sagt, dyrerige. Det er den verden, hvor vi lever på en drevende princip. Vi lever på hinandens bekostning. Vi har et økonomisk system, hvor vi lever på hinandens bekostning. Og vi har ikke mindst, som sagt, vores kostvaner med hele vores maskine. Misbrug af dyrenes liv. Vi fængsler dem, vi bruger dem på deres forfærdelige sæt. Vi stopper en masse medicin, og vi bruger også naturen for at opføde de her dyr osv. Det er så mange ting, der har sit pris fra andre levende væsener. Det er noget fundamentalt, der kommer ud af den her sygdomskultur, som vi på mange måder lever i. Der også er at frigøre sig fra alle de områder, hvor vi lever fra hans bekostning. Det findes en lille sjov video, som er meget tankevækkende, som jeg forlige at en gang mange har set den. Det er i en butik, en livsmedelsbutik, en god typ i et andet land. hvor de skal sælge pølser, fastproducerede pølser. Det er mange, der har set den. Og har de konstrueret en tilsyneladende maskine der. Og så står han der og spørger, den vil have en fersk produceret pølse, en frisk produceret pølse, og så kommer mange ved købe pølserne. Og siger, godt, fint. Og så går han og henter en lille grits, en levende grits, og den bevæger sig, og så er det, så åbner det loven, så sidder den person der under, som tager imod grisen, som de ser jo ikke, den person, som sidder der. Så står der den her grisen der, og så begynder han, og så er det lidt lyd på den der gris. Og de så står i butikken, det er helt rasende, hvad laver du? Og de ligesom løber skrigende væk og siger, han er jo. Det er da meget tankevækkende. Det er bare lidt mere afstand, end man gør det på en fabrik, eller man står og gør det lige foran næsen på den. Og det viser også den psykologi, der ligger bag i forsvar til det åbne fagsvar. Vi synes, det er forfærdeligt at træde det lidt. Vi er nødt til at bygge op en slags psykologisk forsvarsmure imod den drabsproces, der sker i dyreproduktionen. Så det er meget tankevækkende. Det er så utroligt tydeligt, at det ikke går, når man virkelig kommer tæt på den proces, som sker. Et andet område er jo også at have bønnen med sig i hverdagen. Det er også en sådan livskraftskilde. Man siger jo, at det store livskraftskilde, det er ikke det, der er i hele tiden. Det er Gud, der måske vidste, at det er den, vi lever os og til. Og vi kan altså træne os i det bevidste, koble op os til det her store, det er så små mobiler, man skal sætte ind kontakten i væggen, og det er en diffus del, som Guds forhold drejer sig om, og der bønnen er så afgørende, at det opkobler. Har det med sig i hverdagen, i små situationer, det er noget, der 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 er noget, der. Man kan også i bønnen vil se og takke sig med på kroppen. For det er så let, at vi bare synes, at det er selvfølgelig, skal den her krop fungere. Og så bliver vi sure, når det ikke fungerer. Og det er klart, at der kan vi også træne os i den her taknemmelighed og kærlighed til mikrokosmos. Det er jo helt fantastisk egentlig, at vi har milliarder af medarbejdere inde i os. Så ikke det med andet, end med os at gå og stå og tænke osv. Det er et fantastisk samarbejde. Og der kan man også bruge en lille bøn og meditation, og der kan man lide at blive sikkerlig på kosmos. Og det sidste aspekt her, det er også det her, at tage vare på sine ressourcer. Og det er hjælp, og man lyder mod, at på en lyder mod, det er til nytte og glæde. Altså, man ser jo ofte mennesker, som måske har gået i stå i livet. De finder ikke sin vej videre, og de mærker ikke sin indre stemme. Hvis de får kontakt med det, som virkelig er deres inspirationsfelt, så kommer livskraften, så kommer livsglæden. Jeg tror, at mange af os har erfaring. Vi kan være i en krise, vi ved ikke, hvordan det går videre. Og når vi så finder vejen, finder retningen og finder vores inspirationsfelt, jamen, så kommer livskraften. Og man kan få afsluttet med det her tekst. Vi har et meget effektivt middel til helvedelse i deres egen hånd. Det gælder altså om at få den helt rigtige indstilling til sig selv og sine medvæsener og omgivelser. Jo mere man her tænker rigtigt, og derved ser den guddommelige sandhed eller virkelighed i enhver situation, er det alt, hvad der sker. Og dermed erkender livets urokkelige logik, der bevirker absolut alt, hvad naturen skaber, i det glæde og udsigende sit slutfacit. Og dermed også ens egen skæbne. Desto mere oplever man i sine livskraftsdeperier mellem kosmiske elektriske organer og omvistet med positiv livskraft.